Evangelium secundum Lucam, caput 4 et vicesimum. Prima sabbatorum, valde di Luculo venerunt ad monumentum portantes quae paraverant aromata, et invenerunt lapidem revolutum a monumento, et ingresse non invenerunt corpus Domini Jesu, et factum est, dum mente hesitaren de isto, ecce, duo viris deterunt secus illas in veste fulgenti, cum timerent autem et declinarent vultum in terram, dixerunt ad illas,
quid queritis viventem cum mortuis? Non est hic, sed surrexit. Recordamini qualiter locutus est vobis, cum atuc in Galilea esset, dicens, oportet filium homini stradi in manus hominum peccatorum, et crucifigi, et die tertia resurgere.
Et recordate sunt verborum eius, et regresse a monumento nuntiaverunt ec omnia illis undecim et ceteris omnibus. Erat autem Maria Magdalene et Ioanna et Maria Iacobi, et cetere cum eis dicebant ad apostolos ec. Et visa sunt ante illo sicut delirementum verba ista, et non credebant illis. Petrus autem surgens cucurit ad monumentum, et procumbens videt linteamina sola, et redit ad sua mirans, quod factum furat. Ecce, duo ex discipulis Iesu ibant ipsa die, prima sabbati, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Jerusalem, nomine Emmaus, et ipsi loquabantur ad invicem de is omnibus quae accidderant. Et factum est, dum fabularentur et secum quaerident, et ipse Iesus apropinquans ibat cum illis. Oculi autem illorum tenebantur, ne eum agnoscerent, et ait ad illos.
Qui sunt hi sermones, quos confertis ad invicem ambulantes?
Est deterunt tristes, et respondens unus, cui nomen Cleopas, dixit ei.
Tu solus peregrinus es in Jerusalem, et non conjovisti, quae facta sunt in illa his diebus?
Quibus ille dixit?
Quae?
Et ili dixerunt ei.
De Iesu Nazareno, qui fuit vir profeta, potens in opere et sermone coram Deo et omni populo, et quomodo eum tradiderunt summi sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis, et crucifixerunt eum. Nos autem sperabamus, quia ipse esset redemptorus Israel, at nunc super hec omnia tertia dies hodie, quod hec facta sunt. Sed et mulieres quedam ex nostris teruerunt nos, quae ante lucem fuerunt ad monumentum, et non invento corpore eius, venerunt, dicente se etiam visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum vivere, et abierunt quidam ex nostris ad monumentum, et ita invenerunt, sicut mulieres dixerunt, ipsum vero non viderunt.
Et ipse dixit ad eos.
Ostulti et tardi corde, accredendum in omnibus, quae locuti sunt profete, nonne hec oportuit pati Christum, et intrare in gloriam suam?
Et incipiens a Moise et omnibus prophetis, interpretabatur illis in omnibus scripturis, quae de ipso erant. Et aprumpinco verunt castello, quo ibant, et ipse se finxit longius ire, et coegerunt illum dicentes.
Mane nobiscum, quoniam ad vesperasit, et inclinata est iam dies.
Et intravit, ut maneret cum illis, et factum est, dum recumberet cum illis, accepit panem, et benedixit, ac fregit, et porigebat illis, et aperti sunt oculi eorum, et conioverunt eum, et ipse evanuit ab eis, et dixerunt ad invicem.
Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur nobis in via, et aperiret nobis scripturas?
Et surgentes eadem ora regressi sunt in Jerusalem, et invenerunt congregatos undecim, et eius quicum ipsis erant, dicentes.
Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni.
et ipsi narrabant quae gesta erant in via, et quomodo coniuverunt eum in fractione panis. Dum ec autem locuntur, ipse stetit in medio eorum, et dicit eis.
Pax vobis.
Conturbati vero et conteriti existimabant se spiritum videre, et dixit eis.
Qui turbati estis, e quare cogitationes ascendunt in corda vestra? Videte manus meas et pedes meus, quia ipse ego sum. Palpate me, et videte, quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere.
Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus et pedes. Aduc autem illis non credentibus pregaudio et mirantibus, dixit eis.
Habetis hic aliquid quod manducetur?
At illi obtulerunt ei partem piscis assi, et sumens coram eis manducavit, et dixit ad eos.
Hec sunt verba, quae locutus sum ad vos, cum ad hoc essem vobiscum, quonem necesse est impleri omnia, quae scripta sunt in lege Moesis et prophetis et psalmis de me.
Tunc aperuit illi sensum, ut intelligerent scripturas, et dixit eis.
Sic scriptum est, Christum pati et resurgere mortuis die tertia, et predicari nomine eius penitentiam et remissionem peccatorum in omnes gentes, incipientibus ab Jerusalem. Vos estis testes orum, et ecce ego mito promissum patris mei in vos. Vos autum sedete in civitate, quoadusque in duamini virtutem ex alto.
Eduxit autem eos foras, usque in Betaniam, et elevatis manibus suis, benedixit eis. Et factum est, dum benediceret illis, recessit ab eis, et ferabatur in celum. Et ipsi adoraverunt eum, et regressi sunt in Jerusalem cum gaudio magno, et erant semper in templo benedicentes Deum.